galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashi ibraahim aadan. kuntaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorasho taariikhi ah oo maanta ka dhacday magaalada Muqokori.
sideeda waxa yidhi guusha laba nin ka maqusilta nin unbay raacda, hadday ayaga raacdana waan u hambalyay lahay, 100% baan ugu hambalyay lahay, si kale laaba garabkoodana ahaan lahay. haddana waxaan rajaynaa inay garab ka geliyiin. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martisharafta qiimaha badan, qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codayninba waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigaan idinka salaamay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan al-shabaab oo isu soo dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga koonfur galbeed. sida aad la socotidba muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa khawaarijta oo isu soo dhiiba, si xawli isugu soo dhiiba dowladda. taasna waxaa ku mahadsan allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka al-shabaab oo facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday, culayskii badnaa la saaray.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirka tamarta Israa'iil ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nukliyeer rayid ah oo ay horumariso dowladda Sacuudi Arabiya uu qayb ka noqdo heshiis Mareykanka uu dhexdhexaadinayo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dal. wargeyska New York Times ayaa bishii Maaj waxa uu ku warramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay xukuumadda Riyaad ku riixayso ama ku xirayso in ay xiriir diblomaasi la yeelato Israa'iil. saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore waxay sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Israa'iil oo aan qayb ka ahayn heshiiska dalalka caalamku u diidaya in ay helaan hub nukliyeer ah ee n p t loo soo gaabiyo ayaan lahayn nukliyeer tamar ah, hase yeeshee waxaa aada loo rumaysan yahay inay haysato hub nukliyeer. Senegal ayaa si ku meel gaara u hakisay isticmaalka adeega internetka ee mobeelada ee magaalada Dakar maalintii Axadda kadib maalmo ay socdeen isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhexeeya booliska iyo taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko. bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha nacaybka iyo qarandumiska ay aad u fideen, internetka gacanta ayaa si ku meel gaara loo hakiyey saacadaha qaarkood maalinta. maalintii Khamiista ayaa Sonko waxaa lagu helay dembi ah in uu musuqmaasuq kula kacay dhallinyaro, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xariga ilaa iyo hadda se ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono. Sonko ayaa sidoo kale waxa Khamiistii lagu eedeeyey in uu kufsaday haween islamarkaana uu ugu daray hanjabaad dila. Sonko ayaa waxa uu soo baxay inuu noqdo ninka ugu cadcad ee la tartami doona madaxweynaha Senegal haddii uu go'aansado inuu mar kale u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka 2024-ka. maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee Hindiya ayaa saraakiisha tareenadu waxa ay sheegeen in dariiqyada oo shilku ka dhacay la nadiifiyay, taas oo ku filan in ay dib u soo noqdaan adeegga isniinta. Maanta ah ku dhawaad 300 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 1000 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkan saddexda tareen ee dhacay habeenimadii Jimcaha. Guddiga tareenada India ayaa waxa ay doonayaan in baarayaasha ugu sarreeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan dhimashada badan ka dhaliyay dalkaasi. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay in la dhageysto xarunta dhexe ee dambi baarista si ay baaritaan ugu sameeyaan shilkaasi dhimashada badan geystay. kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxay soo bandhigeen 10 maleeshiyaad ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay ka soo goosteen ururka Al-Shabaab. Maleeshiyaadkan ayaa waxay soo dhiibeen maalintii shalay ahayd. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
10 kooxood oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa oo isku soo dhiibay ciidamada nabadgelyada Koonfur Galbeed ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa jabhadaha, iyagoona ka howlgalaya gobollada Jubbooyinka, Bay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Waxaana mid walba uu sheegay inay tahay sababta ku kalliftay in kooxda Al-Shabaab uu ka soo baxo dhibaatada ay ku hayaan shacabka, sida hadalka ay u dhigeen. Sidoo kale waxay sheegeen inuu dulqaadan waayeen howlgallada ballaaran oo dowladda ay ka waddo guud ahaan dalka. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mustaf Macalin Isaaq Mustaf Garabey oo V O A la hadlay, ayaa sharaxay sababta 10 dhalinyaro Shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadsugidda Koonfur Galbeedna ay isugu soo dhiibeen.
Atoosh, aad umahadsan tahay. Waxaa ciidanka dowladda Koonfur Galbeed isu soo dhiibay 10 askari oo ka tirsanaa ciidankii qawaarishta ahaa oo banaystay dhiigga Islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed boobka ku hayay. 10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotidba, muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarishta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday, culayskii badnaa la saaray, saasoo kale dhaqaalihii oo soo geli jiray oo laga joojiyey, xiriirkii badnaayo oo bulshadii ay la soo sameyn jireen oo culays ka saarmay, taas ayaa sababtay. Waxaa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan kasii badnaan doonto haddii dagaalka Facebook-kiisa labaad ama wejigiisa labaad la galo.
Afhayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kale cadeeyay kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed.
Sidoo kale, labadiidka qawaarishta Al-Shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan, sida ganacsatada oo xoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan, canshuur ay jirin ay ka qaataan, saasoo kale beeralayda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato, saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin. Markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo, bulshadii Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanaa lagu hayo, diinteena weerarka ay ku soo qaadeen Al-Shabaab, markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo khiyaanooyinka ay wadaan Al-Shabaab ay fahmeen, yay soo go'aansadeen inay dowladda isku soo dhiibaan.
Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay maalnimadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudir ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Ciidamada Uganda ayaa waxay dib u qabsadeen saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 4 ka tirsan ciidamadiisa lagu dilay weerarkaasi. Haddaba, dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
saraakiilka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyay tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyay in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa VOA uga waramay dareenka dadka Uganda.
The Ugandans generally were heartbroken. They felt their deaths were cruel and that
waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer waxa uu yiri:
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do, get out because we are dying for other people, not for our country. And for us, we are saying we have to keep in so that the entire Africa is peaceful.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale oo VOA u xaqiijiyey in ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii.
It is true. And the confirmed number that was
waa run ayuu yiri tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee weeraro sanadihii la soo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika. Madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef ayaa dhawaan u sheegay idaacadda VOA inay ku qiyaasayaan ugu yaraan 3,500 askari inay ciidamada Midowga Afrika uga dhinteen Soomaaliya tan iyo intii uu howlgalku bilowday horaantii sanadkii 2007.
Aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd dadka Uganda iyo sida ay u arkaan dhimashada ciidankooda ku dhintay gudaha dalka Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Doorasho taariikhi ah ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Muqokori oo bishii September aynu soo dhaafnay ka mid ahayd magaalooyinkii ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Faahfaahinta doorashadan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada degmada Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorashadii ugu horeysay oo dadka reer Muqokori ay u dareeraan muddo 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. Dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 101 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota. Madasha doorashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka Buulaburte iyo Maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Muqokori, ayaa markii hore waxa uu ka warramayaa sida uu arko guushiisa.
Sida waxa uu guusha laban ka maqsuulay nin uun bay raacda. Haddii ayaga raacdana waan u hambalyeey lahay 100% baan u hambalyeey lahay si kale laaba garabkoodan aan lahay. Haddana waxa rajaynaa inay garab ka geeyeen aan waxaan u mahadcelinayaa dhamaan marshalada qiimaha badan qof kasta oo i codeeyay iyo mid kasta oo aan i codeynba. waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofay, qalbiga idiga salaamay. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.
gudoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyay dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Maqokori. waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xor iyo xalaal ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. labadooduba waa guulaysteen, labadooduba waa guulaysteen, nimaan guulaysan ma jiro. Hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay hororku cadiigsanay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
duqa degmada Buula Burte Saadaam Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Maqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaa oo nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. meesha haddee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin haddee urur ka dhisnayn waa lax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigaan kale ku bixinayna waqti badan. siduu gudoomiye ururka dhalinyarada sheegay, juhdi lagu bixiyey Maqokori, Baladweyne, Buula Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan la kala ilaaliyo. maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa.
tallaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Maqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. xuseen xasan dhaqane, VOA, Baladweyne.
mahadsaned xuseen. magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini-aadminimada. shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, sida uu kusoo warramayo wariyaha V O eda Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini-aadanimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirro ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaara u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni-aadanimada updateka lagu kala qaato maanta, laakiin waxaa uu helisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibni-aadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ARK tag. kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galaya oo dhan in laga warqabo, lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. marka maalin aad iyo aad u weyneed wasaaradda qorsheynta uu ahayd, kulan aad u qiimo badan, kasoo qayb galnabkiisana oo wanaagsanayo ahaa, guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore lagu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibni-aadanimadana guul aan uga rajaynaynaa. adinkana bahda miidiyaha aada idinka mahadcelinayna.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daahfuray ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan, isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samata bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaasu sidii weyn u saameeyeen.
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keeni karayo. saddexda faa'iide laga keeni karayo waxay tahay biyuhu meesha ay kasoo bilowdeen markaan kasoo tagno buuralada Ethiopia, Soomaaliya gudaheeda meesha ay ka da-ayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaas looga faa'iideysto. laba, webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la carra qaado sidii hore loo samayn jirayo wabigu una noqonin meel sadex oo iska banaan oo biyuhu ku soconayaan sadex in laga faa'iideysto wabiga meelihii biyo xidhaan laga samayn karaan laga xiro ee fataaduhu ka imanayaan dhulka geographically aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha wabiga taas faa'iido inoo tahay oo waxaan ku samaysan karayna inta haddii la sameeyo waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa
si xal loogu helo dadka barakacayaasha ahi ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samata bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan
ilaa gudbi karaan gabaaruntaas waxa soo aray dib baan dhacday dad baan barakacay xoolihii baan ka dhamaaday masiib baan dhacday waxaad maqleysaa lacaga inta leego bajada lagu bixinaya dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadi maxaa lagu bixinayaa waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhamaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacday abaaruhu ay waxyaaleeyeen baahida u baahan yihiin waa maxay rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarar lacag loogu soo tuuro ma bays qofka marka hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhamaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meeshay ka imanay ama dhul beereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay biyaha hakinay aan dhul beereed u samayno dadkii beeraha loo samay mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno shabaagana aan u samayno dooyin yare raansiino noloshiisa aan meesha ugu salayno
sanadihii la soo dhaafay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro baahsan kuwaas oo galaaftay nolosha dad iyo dunyo iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mahad sanid aadan wali dhegaystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa magaalada jigjigaha ee caasimada dowladda deegaanka soomaalida lagu qabtay amaba lagu maamusay maalinta caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka oo sanad waliba la xuso 5 June warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
xuskan oo ah xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5 June ayaa waxaa lagu maamuusay caasimada dowladeedka soomaalida ee magaalada jigjiga waxaana ka soo qayb galay xuskani mas-uuliyiin ka socotay dowladeedka soomaalida hay-adaha u ololeeya arrimaha deegaanka waxaana ugu horreyntii ka hadlay madaxii xuskani kusimaha madaxweynaha dowladeedka soomaalida ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dowladeedka soomaalida cabdullaahi cabdi aadan isagoo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay sidoo kalena xusay in laga hortago khatarta deegaanka lagu hayo
leedahay ilaalinta deegaanka oo qabta jiritaanka badbaadada bulshada deegaanka waxay taaska mirgeli kartaa wakilaha anagu ilaashanno bidacda nadaafada goobaha ama magaalooyinkeena aynu ku noolnahay korna u qaadno maaraynta waxyaabaha mustashinka qalala runtii deegaanku waa bi-aadaynu ku noolnahay haddaynaan ilaalinin haddaynaan baxnaaninin haddaynaan ka shaqaynin nolosheenna ayaa halisgelaysa ama caafimaad ha noqoto ama jiritaankeenada
dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowladeedka soomaalida injineer muxiyiddiin cabdi xuseen waxa uuna sheegay maalintan iyo waxyaabaha ay xoogga ku saarayaan iyo sababta ay sanadkan ugu qabteen xuska maalinta ilaalinta deegaanka buurta kaaramarra
dalka ethoobiya waa markii 20-aad ee ay xusayaan maalinta deegaanka halka caalamka ama caalam kale uu marayo maalinta 10-aad mudanayaal iyo marwooyin ilaalinta deegaanka waxa loo xusayo ama loo siiyey maalinta caanka ah ee June 5 wax kale ma aha waa inay isu yimaadaan waxgaradka mas-uuliyiinta culimaadiinka aagana wada tashtaan ama ay wax iskiyu weydiiyaan deegaankeenna maxay iska bedelay waxaan xoogga ku saari doonaa sanadkan maanta ah xusidda ilaalinta deegaanka sida loola dagaalami lahaa waxa loo yaqaano qashinka qalala waxaa halku dhig u ah deep plastic pollution waxa loo yaqaano ama takowga cagadaha
maxamed cabdiwahaab sayid waa gudoomiyaha iskaashatada bilicda iyo ilaalinta deegaanka ee kaaramardha oo iyadu qayb ka ahayd barnaamij dhirbeeris ah oo xuskani maalinta ilaalinta deegaanka qayb ka ahaa kaasoo lagu beeray dhir kala duwan buurtani kaaramardha waxa aana wax ka weydiiyey dhirbeeristani ay ka sameeyeen buurta kaaramardha sidoo kalena waxa uu xusay in lagaga hortegayo dhirbeeristani khatarta deegaanka lagu hayo waxa uuna yidhi
saaka oo ay tahay maalin isiin ah جون شنتيدي او كو بيغان مالنتي لو استيي حسكا الى انت ديغانكا ايا مانتا انو كارملو جوغنا وحان كا قيب قادانينا انغو اه اسكاشتدا كارملدا الى انت ديغانكا انو بيرنو dirdan 600 oo geed saaka aan ku jinnay ee kaaramada kaas oo qayb ka ah cagaarinta ka socota dalka ee loogu talagalay in lagu cagaariyo dalka ayaan annaguna ka qayb qaadanay ee 600 oo geed
gabagabadii xuskani maalinta ilaalinta deegaanka ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxa dhir beeris lagu sameeyay qayb ka mid ah buurta Kaaramardha taas oo qayb ka ah qorshaha cagaaran Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
kale hayaan hawada idin kale nahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan waxaan idin ku nasinayaa heestan markale hayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Gordhow waxaad dhageysan doontaan war iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kaleba. Hase ahaatee, waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban. Wasiirka tamarta Israa'iil ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nukliyeer rayid ah oo ay horumariso Sacuudi Carabiya uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dal. Wargeyska New York Times ayaa bishii Maaj waxa uu ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay xukuumadda Riyaad ku xirayso inay xiriir diblomaasi la yeelato Israa'iil. Saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegtay inay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Senegal ayaa si ku meel gaar ah u hakisay adeegsiga waa isticmaalka adeega internetka ee mobilada ee magaalada Dakar maalintii Axadda kadib maalmo ay socdeen isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhexeeya booliska iyo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko. Bayaani soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha nacaybka iyo qarindumiska ay faafeen, internetka gacanta ayaa si ku meel gaar ah loo hakiyey saacadaha qaarkood ee maalinta Khamiistii. Oo maalintii Khamiista ayaa Sonko waxaa lagu helay dambi ah in uu musuqmaasuq kula kacay dhalinyaro, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig ah ilaa iyo haddana ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono. Sonko ayaa sidoo kale Khamiistii waxaa lagu eedeeyey in uu kufsaday haweeney islamarkaana uu ugu daray hanjabaad dil ah. Maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee Hindiya ayaa saraakiisha tareenada waxay sheegeen in dariiqyada shilka uu ka dhacay la nadiifiyey islamarkaana ay ku filan tahay in dib loogu soo celiyo adeega Isniintan maanta ah. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 1000 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkan 3 tareen ee ka dhacay habeenimadii Jimcaha dalka Hindiya. Gudiga tareenada Hindiya ayaa waxay doonayaan in baarayaasha ugu sarreeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan dhimashada badan ka dhaliyay dalkaasi. Bisnina wanaagsan hayaan dhegaystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Ciddii ay sheegaan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacataana waxay markasta nagala socon karaan websitekeena voasomali.com. Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay hodan Axmed Saciid Naaleye oo bishii July ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ka geysteen magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe waxay go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. Sanadkii 2020 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay kaas oo loo bixiyey Hodan Naaleye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska Hodan, maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleye iyo ururada madowga iyo kan muslimiinta ee magaalada Van. Haddaba wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan waxa uu ka wareystay Sahra Axmed Saciid Naaleye oo la dhalatay Allahu naxariiste Hodan Naaleye.
Waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto Hodan Naaleye iskuulka sare oo lagu magacoobay Hodan Naaleye. Iskuulku wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Van, Ontario oo Canada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilaawnay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxa ay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay adi aad ubartaan qofkay hodanahayd shaqaday sameyn jirtay integration TV meesha ku dhalatay inay Soomaaliya hayd inay kabad muslima hayd so maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii you know ardaydu inay ka bartaan you know hodanaaliye ahayd ana herkeegan waxaas dhahnay in an waa iskuulka waa la shaqeynay labada ururka dadka madow iyo ta muslimiinta waa la shaqeynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobanaad ka koo tobanaad iyo ka labi tobanaad ba dhigta
waa tahay Zahra maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta
sababtan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxa rabnaa in inay ardaydu aad u dadaasho inay u dadaalaan inay aad iyo aad bin aadam ka caawiyaan ardayda iskuulka dhigta inay caawiyaan and runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda and waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
Saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay ay macallimiintooda waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka sano hubo wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyay oo caawinay inuu lacag ururiyo gabadh muslimiin ah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabadh aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan saddexdaas baan siinay midba shan kun baa la siiyey shan kun oo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka markay dhammaystaan high schoolka insha allah markay tagaan jaamacadda or college lacagtaas way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaaliya and also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka soomaalida oo adduunka jooga Canada Mareykanka Soomaaliya inay horumaraan and runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Sahra Axmed Saciid Naaleeye oo u warramaysay wariyaha V O A da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji. Xubintii dooda gaaban ayaa haatan idinku soo maqan waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaha V O A da Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama lala taliyo. Mararka qaarkooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago
in la hago maxaad u jeedaa
waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo haddaan marka haddaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaara asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juudi uu soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay iyo hadhow mustaqbal fiican uu ka keenin karaa laakiin hadii loo doora hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa degaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga waa tashahaadada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay waxaas markaas uu asaga daneynayay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimada Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dalka ay u dhoofayaan
haye maxamed waa degaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnaayo ama qofka waxaa fiican inuu macluumaad badan oo ka haysto sababtoo ah qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan waa nala qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid maaha markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayaa ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maado dhaqaale ah waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkani wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecelayn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ay horumar ku gaari karaan
dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamed cabdi
horta ardayga haduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay tala wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashad mala maskaxdiisa la tashaday haye mobile ka wuu bartay yaa suurgal ma tahay macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keeno warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maahan hano soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarxumada meesha ku galayso waano oo farsamiga moobeel aan qorana waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan qorana duu yiraa moobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macnaheeda uu dooray qofkan macnaha dhaqaaliis macnaheeda ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macnaheeda tabartiis ma lahan waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta waxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaheeda wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyo oo xataa qarashkiisa ku keenay karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo oo ka gaano dhax u wara sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma surta galaayo maadadan ma aheen maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma aheen marka taas ayaa bilcaxsiyade maana
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda halis waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiicana inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in is waafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaan la baro ama loo jiheeyo waa in markaas is waafajiya dhaqaalaha iyo qofkaan xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaan haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhameystirtaro waxa Soomaali waa u baahan tahay barta waan leeyahay midada kale waxa intaas aan ku daraya ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayu aruurin halatashado ardayda isku fasalka yihiin halatashado macallimiinta iskuulka halatashado qaybaha bulshada halatashado waalidintiisa halatashado aqoonyahanada halatashado qubarada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon halatashado qofka laakiin cid la tashanay ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ayay ila taada macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qeyre iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Saynab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteena waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanta wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha adduunka. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulankii finalka ee dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Manchester City iyo kulanka UEFA Champions League oo toddobaadka soo socda dhacaya. waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Axmed Nuur Cabdi Xaashi oo kamid wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Galmar Cabdulqaadir Jamcaale oo kamid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Khadiija Maxamed Cali oo kamid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee Arsenal. dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Khadiija oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee derby Manchester.
kooxda Man City ayna ka hor istaagi weysay inay saddexle koobab qaado hadda Champions League iyo superkaabaha, kooxda Inter Milanna ka hor istaagi karto. haddana waxaa kaloo ka baranay inay macalin Erik ten Hag oo u baahan yahay inuu dibdhis kooxda ku sameeyo oo suuqa galo oo ciyaartoy waaweyn kasoo qaato sida difaac iyo weerarbo. waxaan kaloo ka baranay inuu macalin Pep Guardiola oo taariikh hore uu asaga u dhigay Manchester Cityna aysan ubabac dhigi karin Inter Milan, ka hor istaagi karin inay koobka Champions League ay qaado. kooxda Man United waxaa laga rabaa inay dibdhis isku soo sameyso, macalin Erik ten Hagna waxaa laga rabaa inuu suuqa dib u galo, ciyaartoy badan soo gato oo difaac iyo weerarba iska dhiso iyo qadka dhexe. macalin Pep Guardiolana wuxuuna tusay inuu wax walba u qalmo.
Khadiija, aad baa mahadsan tahay. waxaan siinayaa Axmuur, maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta ee Man United oo ay u lumisay inay ka difaacato rekoorkeedii ee saddexda koob ahaa kooxda kubadda cagta ee Man City?
mahad baa mahadsan tahay oo ku dhawaa v o a. haddii marka su-aashaada ka jawaabo, Man United yani wax ka qaldanaa oo hadda dhiga ciyaartaas waxaa ka qaldanaa kulankii Man City ma jirin, laakiin waxaa dhihi karnaa waxaa galay wax ku xoog badan, yani koox ku xoog badan ay wajahday ciyaar ahaan. marka hadda afiirino bilowga hore oo kale, Man City yani dardar ay soo gashay Man United iyagoo gool laga dhaliyay, taasna waxay keentay yani in oo kooxdii yani hadda ay gasho haddii ay soo kabashay, maadaama hoggaanka iyadooba ay qabtaba ciyaartii ka bilaabatay yani shaqo badan tan Man City u taalo kala Man City u taageeray. saas ay tahay adiga goolkii way heleen oo barbarriga ay soo celiyeen, laakiin haddana marka aadan hoggaanka laga qabtay, marka taas waxay keentay in Man United ay noqoto koox bareejale u ciyaaraysa. si kastoo ay soo dadaqday ugu dambeeyo kale aad u fiicnaayeen oo inay gool soo celiyaan way ku dhawaadeen dhowr jeer, laakiin lidnaantu weyn ama ciladdu weyn ay haystay United waxay ahayd gool hayaha Manchester David De Gea oo yani dhaliyay feejignaantiisa, yani gaar ahaan goolkii labaad oo kale oo Gundogan u dhaliyay, mas-uulka isaga loo saarinayay De Gea. marka aan kasoo gudubno marka goolkaasi iyo khaladkaasi, sidoo kale ciyaarta inkastoo kooxda ay tabtay ciyaarahankeeda Antony, marka aan kusoo duubno Man United yani wax ka khaldana kulankaas ma jirin. Johannes ay ku difaacan kartay inay noqoto kooxda keliya Ingiriis ah ee saddexle koob ah qaadayna, way beerdareen inkastoo weli Johannes uu furan yahay oo Inter City jaamic ka qaadi karto, laakiin gacantoodii ku jirtay yani United inay ka difaacato City in oo dirba laba koob marka hadda ay sii marayso hal koob kaliya uu iman yahay. marka Man United waxaan isleeyahay yani wax gacantoodii ku jiray ayay lumisay. si kastoo hadaan isku soo duubno, Man United wax kaba khaldanay, laakiin koox ku xoog badanaa gashay.
ugu dambeyntii waxaa siinayaa Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale, kulanka finaalka ee u dhexeeya kooxaha Man City iyo Inter Milan, rekoorka ah in saddex koob la qaado hal xilli ciyaareed.
mahad waad u mahadsan tahay. run ahaantii kooxda Manchester City cid ka hor istaagan ma jirto inay qaado koobka UEFA Champions League, maxaa yeelay waxay soo martay wada adag. waxaad ogeyd Manchester City tan iyo UEFA Champions League intii uu socday xitaa wareega gruubyada hal mar oo keliya ayaa barbare la geliyay, wuxuuna ahaa kulankii gruubyada isku arkay kooxda la yiraahdo RB Leipzig ee dalka Jarmalka. marka intaas wixii dambeeyay waxay ahayd koox guulo wadatay oo intaas soo guuleysanaysay, waana aaminsanahay iska daa jaambiyoonka inay qaadayse koobka kooxaha adduunyada iyo sidoo kale superkaabaha Yurub. intaba cid ka xigi kartaa inaysan jirin macalin Pep Guardiolana mar kale uu jabin doono taariikhdii uu ka dhigay garoonka Camp Nou Stadium xilligii uu ku sugnaa kooxda Barcelona. run ahaantii marka laga soo tago in kooxda arrintan ay taariikh u tahay, sidoo kale macalin Pep Guardiola ay taariikh u tahay, oo hadduu macalin Pep Guardiola ku guuleysto saddexda koob koob ta FA Cup-ka horyaalkii uu qaatay isoo kale jambiyoonka ee uu ku dhaso koobka waxaa dunida isoo barkaabaha waxa la soo gaaray waqtigii uu ka dhaqaaqi lahaa garoonka ee Etihad Stadium uu raadin lahaa meel kale oo markala taariikh sameeyay waana arin lagu yaqaan macallin Pep Guardiola markasta uu taariikh sameeyo ee isku soo wada duuba marka la eego garoonka ee Ataturk Stadium ee magaalada Istanbul ciyaarta ka dhici doonta maalinta Sabtiga ee soo aadan ee waxay noqon doontaa koox haysata gurmadka talyaaniga oo dhan oo kooxaha talyaanigu ay garab wada siinayaan iyo koox kaliye socota oo xitaa dariskeedu aysan jecleen inay ku guuleysato UEFA Champions League iska bedaa ee kooxaha kale ee waxa dhici doonta in kooxda Man City ay noqoto kooxda ku guuleysata oo madi uga dhigta kooxda kaliye aanaysan jambiyoonka Arsenal mise waxay noqon doonta koox laga qaato laakiin waxaan aaminsanahay aniga dalmar ahaan in ay guuleysan doonto koobka UEFA Champions League ay ku guuleysan doonto kooxda la yiraahdo Manchester City iyo macallin Pep Guardiola.
Waxaad aad baad maasantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toobadka VOA oo ay martii ugu ahaayeen Axmed Cabdi Xaashi, Dalmar Cabdul Qadir Jamcali iyo Qadiijah Maxamed Cali. Tan iyo barnaamijkan Keesaga dhammaantiin isku duuban waa maad Cali Xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad umahadsan tahay mahad haatanna gabagabadiida cadda ayaan ku sii siqaynaa waxaan idinku nasinayaa heestan dabacsan oon filayo inaad si weyn uga heli doontaan. guud ahaan idaacaddii galabta iyo wararka v o a ayaa intaasi ku eg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale wada ku soo noqonayno, waxaa dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.